सूरत तगाबुन मदीने मुनवर में नाज़िल थी। इन ई सूरत में ॿ रुकू ऐं अरिड़हं आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
اللہ تعالی جی پاکائی بیان کرے رہیو آہن اوے شیوں جے کہ آسمانن ایں زمینن میں آہن انہی جو ملک آہے ایں انہی جی تعریف آہے ایں اوہ ہر شے تے قدرت رکھدڑ آہے
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير
وہی آهي جي توهان کي پيدا ڪيو او ڪي توهان ما کافر آهن ۽ ڪي توهان ما مؤمن آهن الله تعالى توهان جا عمل ڏسندڙ آهي
خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير
उन्हीअ आसमाननि ऐं ज़मीनुनि खे वॾी हिकमत सां पैदा कयो ऐं तव्हां जूं सूरतूं बनायूं पोइ तव्हां जूं तमामु सुहिणियूं सूरतूं बनायूं ऐं उन ॾांहुं मोटणु आहे
يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور
उहो ॼाणे थो उन खे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे ऐं उहो ॼाणे थो जेको तव्हां लिकायो था ऐं जेको तव्हां ज़ाहिर करियो था ऐं अल्लाह ताला दिलनि जूं ॻाल्हियूं ॼाणदड़ आहे
الم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم
چا توهان کي انن ماڻهن جي خبر نه پوتي جن توهان کان اڳ ۾ کفر ڪيو او انن پنهنجي ڪئي جو ببال چکيو ۽ انن لاءِ دردناڪ عذاب آهي
ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد
يو اني سببا جو بيچڪ انن وٽ سندن پیغمبر دليلن سان پوتا او انن چيو ڇا يي ماڻهو اسان کي هدايت ديندا پوءِ اهي کافر ٿيا ۽ اهي ڦريا اللہ تعالیٰ انن کان بے نیازی کئی ۽ اللہ تعالیٰ بے نیاز فرائل آهي
زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
کافرن چيو ته اهي هرگز न उथारिया वेंदा रसूल अरबी तव्हां फरमायो हा मूंखे मुंहिंजे रब जो कसम आहे त तव्हां ज़रूरु उथारिया वेंदा उन खां पोइ तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी ख़बर ॾिनी वेंदी ऐं उहो अलाह ताला लाइ आसान आहे
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير
पोइ तव्हां अलाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान आणियो ऐं उन ई नूर यानी क़ुरान करीम ते जेको असां नाज़िल कयो आहे ऐं अल्ला ताला तव्हांजे अमलनि खां باخبر آهي
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم
उहो क़यामत जे ॾींहुं तव्हां सभिनी खे जमा कंदो ऐं उहो ॾींहुं काफ़रनि ऐं गुनाहगारनि लाइ नफ़रत जो ॾींहुं हूंदो ऐं जेको माण्हू अल्लाह ताला ते ईमान रखे थो ऐं अमल साले करे थो अल्लाह ताला उन ई तां उन जा कयल गुनाह मेटाए छॾे थो ऐं उनखे बाग़नि में दाख़िल करे थो जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं इहे हमेशह हमेशह इन ई में हूंदा इहा अज़ीम कामयाबी आहे।
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير
ऐं जिन माण्हुनि कुफ़ुर कयो ऐं असांजी आयतुनि खे कूड़ो सम्झो उहे जहनमी आहिनि, उहे हमेशह हमेशह उन ई में रहंदा, ऐं इहा मोटण जी तमामु ख़राब जाइ आहे।
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم
نصیب پوچے کا مصیبت مگر اللہ جی اجازت سان جے کو مانو اللہ تے ایمان آنے تو اللہ تعالی ان جی دل کے ہدایت دے تو اللہ تعالی ہر شے کے جاندر آئے
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
اي توهان الله تعالى جي فرمانبرداري ڪريو اي توهان رسول ربي جي فرمانبرداري ڪريو پوءِ جيڪڏهن توهان منهن موڙيو پوءِ اسان جي رسولن تي فقط صاف تبليغ ڪرڻ آهي
الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون
الله آهي نائق معبود مگر هو الله تعالى تي مؤمنن کي توکل ڪرڻ گهرجي
يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
اے مومنو بے شک تمہاں جو کے گھر واریوں ائیں کے تمہاں جا اولاد تمہاں لائے دشمن آہن او تمہاں انہن کھاں محتاط رہو ائیں جے کرے تاں معاف کندا ائیں تمہاں درگزر کندا ائیں تمہاں بخش کندا او بے شک اللہ تعالی بخشیندڑ باجھارو آہے
انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم
تواں جا مال ۽ تواں جا اولاد تواں لاءِ آزمائش آهي ۽ الله تعالى وٽ هي اجر عظيم آهي
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون
پوءِ توهان الله کان ڏجو جيترو توهان کان پهچي سگهي ۽ توهان نصيحت ٻڌو ۽ توهان حڪم مڃيو ۽ توهان ضروري خرچ ڪريو اهو توهان لاءِ بهتر آهي ۽ جيڪو ماڻهو نفس جي حرص کان بچو هو اهي ئي نجات وارا آهن
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم
جيڪر توهان الله جي راه ۾ ثواب جي اميد سان خرچ ڪندا ته اهو ان کي توهان لاءِ وڌائيندو ۽ اهو توهان کي بخش ڪندو ۽ الله شڪر قبول ڪندڙ بردبار آهي
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
هو غيب حاضر کي جاندڙ غالب حڪمت وارو آهي